from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Istiyaal waa fiidnimo 4 bisha Julaayna waa 17 sanadkuna waa 2019ka waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogeyna VOA somali.com waxaan idaada wadajirin kugu soo jeedinayaa Qaash Ibraahim Aadan Cashuud iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduri.
Qodobadan idinku hayno idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan heshiiska ay kala saxiixdeen hoggaamiyaasha militariga dalka Suudaan iyo horjoogayaasha dadka isbeddel doonka.
Waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda magaalada Kismaayo kadib qaraxii toddobaadkii tagay.
Ana markii ugu horreysay baabuur qaraxa uu magaalada hotel inta uu lagu dhufto xiliinkoodii shabaabka lugtuna ay galaan. Saameyn Intel agbe ku yaalaysa maalgashiga diasporaha oo maleen maayeen wax badan ku yaalaysa qaraxyadaas xoogoodu meel walba ay ku badan yihiin ha u badnaadaan iyagoo siyaasadeysan iyo argagixisada Amerika dhacaan diasporaha yimina mar haday wadankooda ku soo noqdo maal gashanayaan had iyo jeer way ku dhiirranaadaan inay sii joogan.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Hadda ahaan jirta qof aamusnaan badan markaad cunug dhashid waxaa ku qasbanaanay inaad hadashid oo sidiisoo kale u hadashid oo maantana isaga socotaan. Laakiin taas hadda waan joojinaa tamaam. Waxaan samaynaynaa markaan rabno inaan taleefan ku hadalo cunugii taleefan kale u dhiibisa ama tablet baad u dhiibisa suukaaga aamuso. Markaad rabtid inaad wax daqatid sidii oo kaleeto waxaad samaynaysaa maskaxdoodii baad waxaad ku xiraysaa inay social la yeeshaan ta iPadkii ma garatay.
Habeentii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshee intaas oo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaalka ah iyo Soomaaliland. Madaxweynaha ayaa guddigan ku magacaabay wareegto waxaana guddigan guddoomiye u ah Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa ah Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen oo lagu naaneyso guulwade oo horey Soomaaliya xilal kala duwan uga soo qabtay. Xubnaha kale ee guddigaasi waxaa ka mid ah Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyow oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaalida oo aqoon durugsan u leh taariikhda Islaamka. Waxaa kale oo ku jira safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi, sareeye guuto Axmed Jaamac Muuse iyo xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jangali. Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa hadda ka hor ku kulmay dalka Turkiga hase yeeshee lama gaarin heshiis waafiya. Dhowaan ayaa Soomaaliya waxaa xiriirka ay u jartay dalka Guinea oo ay ku eedeysay in ay xadgudub ku samaysay midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya kadib markii ay maamuus sare siisay wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo booqday dalkaasi. Soomaaliland ayaa iyadu cambaareysay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya.
Wadaad u dhashay dalka Pakistan oo magaciisa la yiraahdo Xafiis Saciid oo lagu eedeeyey inuu aasaasay koox xagjira oo weeraro argagixiso ka geysatay magaalada Mumbai ee xudunta ganacsiga ee dalkaasi India sanadkii 2008 ayaa gacanta lagu dhigay. Mas-uuliyiinta Pakistan ayaa waxa ay ku warameen in Xafiis Saciid maanta 4 lagu qabtay gobolka Punjab oo meel ku dhow Gujranwala. Kooxda uu aasaasay Xafiis Saciid oo la yiraahdo Lashkar e Taiba ayaa waxaa loo haystaa inay abaabushay weeraradii Mumbai oo ay ku dhinteen in ka badan 170 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Mareyka ayaa hore waxa u duldhigay abaalgud 10 million oo dollar ah ciddii keenta macluumaad horseedi karaya qabashada Xafiis Saciid. Gacan ku dhigista arrinkaasi ayaa waxay imaaneysaa maalmo ka hor booqasho la filayo ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan inuu ku yimaado Washington.
ehelada dadkii ku geeriyooday diyaaraddii Malaysia ee MH17 ee ku soo dhacday dalka Ukraine ayaa xusaya sanad guuradii shanaad ee shilkaasi diyaaradeed, iyada oo cadeymaha muujinaya in Ruushku uu ku lug lahaa ay sii kordhayaan. Diyaaradda oo isaga gooshaysay Amsterdam iyo Kuala Lumpur waxaa soo riday gantaalka loo yaqaan Baak bishii July 17-keedii sanadkii 2014, waxaana ay ku soo dhacday dhul ay ka taliyaan goonigoosatada taabacsan Ruushka oo ku taala bariga Ukraine, waxaana ku dhintay dhammaan 298 qof ee saarna oo ay ku jireen 80 caruura. Dalka Netherland oo ay shilkaasi uga dhinteen 398 muwaadin, waxaa munaasabadaha lagu xusayay shilkaasi ay ka bilowdeen shalay, waxaana xaflad lagu qabtay magaalada layiraahdo Helbrissan oo ay ka yimaadeen 15 ka mid ah dadka ku dhintay. Dowladda Ruushka mar waliba waa ay beenisaa in ay ku lug lahayd masiibadaasi. 9 safaaradood oo muwaadiniintoodu ay ku dhinteen shilkaasi ayaa sidoo kale waxa ay qabanayaan xus lagu maamuusayo 34 qof oo muwaadiniintooda ahaa. Munaasabad kale ayaa iyana waxay ka dhici doontaa garoonka Sheffield ee Amsterdam, taasoo aan saxaafadda loo ogolayn.
Waxaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Wakiilo ka kala socda golaha militariga ee Suudaan ee hay'ad talada dalkaasi iyo isbahaysiga taageera dimuqraadiyadda ah ayaa waxay wasiixdeen heshiis siyaasadeed arbacadan maanta ah, kaas oo qayb ka ah heshiiska awood qaybsiga ee ay ku heshiiyeen horraantii bishan. Caashi Ibraahim Aadan oo studio Wiilsa ayaa warbixintan noo haysa.
Heshiiska oo lagu saxiixay xaflad ka dhacday magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa waxaa ku jira cadeyn dastuuri ah oo la filayo in la saxiixo maalinta Jimcaha ah. Horumaradan la gaaray ayaa ah tallaabo horey loogu qaaday isbeddel siyaasadeed oo ku lug lahaa muddo bilo ah oo ay fowdo iyo xasilooni darro ka jirtay dalka Suudaan tan iyo markii ciidamadu xilka ka tuureen hoggaamiyihii muddada dheer hayay talada dalkaasi ee Cumar Xasan al-Bashiir horraantii sanadkan. Heshiiska awood qaybsiga ee la gaaray ayaa waxaa ku jira golaha iska wax u qabsiga ee wadajirka ah ee loo xilsaaray xukunka dalka Suudaan muddo 3 ah ka hor inta aan la qaban doorashooyin cusub. Kadib markii heshiiska la saxiixay, ayaa dhexdhexaadiyaha dalka Ethiopia Maxamuud Dirir waxa uu ammaanay heshiiska iyo dhammaan dhinacyada isku yimid si ay u gaaraan heshiiskan maanta la gaaray.
It is a great moment that the people of the Sudan have reached this historic moment. The parties, I would not say the different entities of the Sudan, but a unit.
Waa waqti aad u qiimo badan in dadka reer Suudaan ay gaareen xilligan heshiiska taariikhiga ah ee dhinacyadu ay saxeen. Ma sheegi doono wax ka duwan dabeecadda caadiga ee Suudaan, laakiin ay yihiin mid xarig madaysan oo matala ciidamada Suudaan, golaha militariga ee ku meelgaarka, iyo dabcan dhalinyarada kacaanka aqoonyahanka waxgaradka iyo isbeddel doonada jidadka dhoobtay si ay ugu istaagaan dimuqraadiyadda.
Pioneers who have taken to the streets to stand for democracy.
Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Suudaan Ibrahim Al-Amin ayaa ammaanay heshiiska oo uu ku tilmaamay sidoo hadalka u dhigay bilow cusub oo loogu talagalay dalka Suudaan iyo sidoo kale gobolka oo dhan. Ku-xigeenka madaxa golaha militariga Maxamed Hamdan Dagaalo ayaa sheegay in heshiiska uu yahay sidoo hadalka u dhigay miraha halganka ee dadka reer Suudaan. Labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyay baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyay howlgal militari oo lagu qaaday dad mudaharaad dhigayay bishii Juun ayna dhaaftay, taas oo dadka soo qabanqaabiyay mudaharaadka ay sheegeen in ay ku dhinteen 182 qof, halka wasaaradda caafimaadkana ay tiradaasi ka dhigtay 26.
Mahadsanad warbixintaasi ku saabsanayd Suudaan waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud.
Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haweenka barakacyaasha ah ee ku nool gudaha Soomaaliya ayaa qaar badan oo ka mid a waxa ay la kulmaan kufsi wadareed xilliyada ay nolol maalmeedka qoyskooda la daalaa dhacayaan, waxaana inta badan dhacda in ay baxsadaan ragga kufsigaasi geystay. Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Haween badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed ayaa la kulma kufsi iyo jirdil, haddana qaarkood nasiib uma helaan in ragga falka geystay sharciga la horkeeno. Faadumo Maxamed Cabdi waa hooyo 9 caruura leh, kana mid ah barakacayaasha magaalada Boosaaso ayaa xilli ay doonatay xaabada dabka lagu shito waxaa kufsi wadareed u geystay 4 nin bartamihii bishii Ramadaan ee aynu soo dhaafnay. Mar aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayay v o a uga warantay xaaladeeda.
Magay waxaan lahaa Faadumo Maxamed Cabdi, gabdhaha laba gabdhood dariska israacnay, waxaan aadnay haabaan aadnay, waxaa waaye Boosaaso marka loo soo baab oo ma dhowa waxaa waaye gaari ilaa 4 saac baan soconaya oo maalmad. Meeshaan tagnay waxaan soo gurnay haabo, meeshaa tagnay arday ma shaqaysta ilmuley baanahay, aabihiina gaargacanba wadaa. Marka markaa meesha tagnay haawadii waa soo guranay, waxaan aragnay niman baaran 4 nin ah, 4 nin waa noo imaatay. Gabdhaha kale waa arran waa iga arareen, ana kaliga meel ku heray. Markaa nimantii ay qabsadeen waxay ugu haan ilaa 3 saac harbaneeni, qof iga reeba maanta. Gabdhihiina waa iga arareen, kaliga meesha ku heray, gabdhihiina jaftuu galeen, ana kaliga meesha ka heray. Marka dan waa harbanay, waa harbanay, waa ehdiga haddaa ma runtihiin ladin soomiya ladin salaaday waashimo waa soomanahay daabaan dhahay. Marka iska ehbii waa kara waay 4 anaga awood uma hay kolley waayu hoogay meesha ay kufsadeen.
Waa goormo waqtigaasi?
Waqtigaas wuxuu aheeda salaad marka lagu soo baxay subaxi, bashir baa dhexdeeda ahaa, soom baa lagu jiray, baab soom baa aheed, waa soomanahay.
Waa gartay. Maxaa dhacay marka haddii ay nimanka ku kufsadeen? Maxay sameeyeen? Wax kale oo dilam ku jirdilam ku geysan
maya? Dhib kale iguma geysan, hoogmaankas waa i hoogan, dhib kale iguma geysan. Waa baxsan markii waa arareen.
Waa gartay. Goorma ayaa lagu yimi marka adiga?
Waxaa la yimaaday 2 saac markay kufsadeen, markii 4 saac tahay gaari ay imaaday.
Sidee baad noqotay? Miirkaagu see noqday? Ma qaylisay? Maxaa kusoo wajahay marka? Maxaa dareentay?
Waxaan dareemay waa qayliyo, mintan harbinayo la harbinayo wiilasha, midna waa i eejiyo, midna gacmaha ay qabtay, midna buumaha igu jiray buumaha iga saaray. Markii saas tahay, marka dambe waa iga awood badeen kolley 4 nin baa aheen. Marka dambe waaba tiira baaba ay qabsatay. Hadda kolley hadda markii imaad waa la soo qaaday gaariga, noo imaaday gaariga, qornyaha noo soo qaaday, xaafadana keenay. Marka dambe waxaa mushano waxay qaabiliyo oo farmashi iyo arday ishe isbitaalka Boosaaso baa la geeyo. Markii dambardeed daayuhaas la soo qoray, maasha Allah hadda waa roonahay kolley, alxamdulillah. Hadda nafta baan qabaa.
Hooyo caruur laba ahay dabcan Soomaa?
Haa, caruur waxay joogtaa 9 caruur ay joogtaa.
Waa gartay.
Saygaaga ma sheegtay inuu kufsaday? Se waa u sheegay, se maxaa qabanaa qof durkas kufsaday oo maanta qaban karaa? Waxay ma qaban karaa? Waa u sheegay markii dadka taas u baxsadeen, saas loo waysiin.
Waa gartay. Miyaad aqoonaysaa nimanka waxa sameeyay?
Maya, ma aqoona. Wiili ma aqoona. Ma garanayo qof uu kun meelaha maraayeen oo niman ma aqaani.
Ma dhalinyaro ay ahaayeen mise rag waaweyn baa ku jiray?
Rag waaweyn oo ku jiray dhalinyaro 2 wiil, dhalinyaro iyo 2 wiil oo waaweyn oo ku jireen, 4 qof ahaayeen.
Waa gartay. Bulshada dhexdeeda marka dabcan waxaa la sheegay gabdhaha kufsiga la kulmay in la faquuqo oo lagu caayo, ma jiraan dad kugu caaya arrimaha?
Maya, isdhahaysa mana qof kastaba kolley Ilaahay uu soo qoray, qof Ilaahay aqoona ma leh, qof wuxuu leeyahay Ilaahay baa kuu soo qoray. Kolley adaa dantaada, qof dantiisu waay, qof wuxuu aqaana qashana aada, qofna jaab u aada. Kolley aniga jaabdaas Ilaahay kolley u diriyay, jaabdaas soo gurtay. Kolley hadda qof igu aayo maanta ardayda oo dhibkaasi waa inay maarkino xaafada maarkan.
Shaqadii lama joojin baan u malaynay. Dabcan haween badan baa aada xaabadaa doona. Adigu ma ka mid tahay?
Waa aada ahaa saas tahayn arday maalinta liisoo kufsay maalmaadka markaa daawo isqaatadan waa laabtay qornya waa hoogay waa arday waa maalinaa ilmay qof ugu arday oo ugu tagay ma la adigii shaqasaasi ma haysta. Kolley waa aada danta arday daruufta iyo keenta.
Gabdho badan oo la kufsado oo iyagu xaabo doonaya ma jiraan?
Waa jiraan, waa buuhan kun waa jiraan oo dariskeeya.
Maxaad kaxasusutaa intii qof?
Wallaahi 2 qof hadda waa kaxasusutaa dariskeeya.
Laakiin xaabada sidiibay u doonaa?
Sibaa u doon xaabadii oo soo gurtaana wili xaabadu soo gurna ilmahay marmar waa aaday. Waxaan lahay hooyo ilmayga hanuusan noo soo haabiyeen, waa ii keenan ana hadda marmar haddaa baan aan aadi kar waa aaday waa soo gurinaya waan keesanaya.
Xaaladaas markaad xasuusato kufsigii nimanka ku geysteen maxaad dareentaa?
wallahi absa bay gashay hadan ka kufsan sadar marmar wa soo soo sta wa murgooda wallahi hadar abd absa bay gashay hadar laakin ma badin bin ma han haa hooyo intana soo haabi kulay inta idaaba jaabas kale qorni dheer meheno soo haabi
inkasto hooyadan ay san nasiib u helin in la soo qabto ragi kufsiga u geystay ayaa hadana waxaa jira haween badan oo ragii gabood falka u geystay lagu xukumay dil ganaax lacageed iyo sanado xarig ah oo dheer. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Magaalada Kismaayo waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Soomaaliya, waana caasimadda gobolka Jubbada Hoose. Haatana waxa ay xarun u tahay dowlad goboleedka Jubbaland. Magaaladu waxay ku taallaa xeebta badweynta India, waxayna ku dhowdahay goob weyn oo ah halka webiga Jubba uu kaga darsoomo badweynta India. Hadalaynta ah magaalada ayaa toddobaadkii tegay waxa ay ku badnaa warbaahinta dunida iyo tan maxalliga ah kadib markii uu ka dhacay qarax ay ku dhinteen ku dhowaad 30 qof. Haddaba wariyahan V O A Nuux Muuse Barjaab oo Kismaayo ku sugan ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda magaalada.
Halkan waa magaalada Kismaayo. Magaalada waxa ay soo martay marxalada kala duwan tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991. Waxaa ku hardamay gacan ku haynta magaalada dhinacyo kala duwan. Waa magaalo ay shacabkeedu aad u dulqaad badan yihiin. Dad badan ayaa aaminsan hardanka dhinacyada kala duwan ee magaalada soo maray, isla markaana dib u dhigay in ay sabab u ahayd magaalada oo leh kheyraad kala duwan oo aysan deegaano badan oo Soomaaliyeed aysan lahayn. Badii iyo wabigii, kalluunkii iyo qudaartii iyo sidoo kale xoolihii. Imanka waa xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland. Tan iyo markii maamulkan uu ka hanaqaaday Kismaayo, waxaa muuqanaysay in magaalada ay horumar sameynayso dhinacyada amniga, maalgashiga iyo nolosha dadka. Magaalada waa ay fiday dhinac kasta marka laga reebo dhinaca badda xigta. Dadka la fahantood waxaa dareemaysaa in ay ka badan yihiin marka loo eego bulshadii ku dhaqanayd magaalada Kismaayo wixii ka horreeyay 10 sano. Dad qurbaha deganaa in badan ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay arkeen in amniga magaalada uu ka soo reynayo xilliyo badan oo magaalada ay weysay xasilooni iyo deganaansho kadib.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu waxa weeye Cabdi Maxamed Muumin oo ku magacaabay Cabdirush. Muddaan qurbaha ku maqnaa markaan soo noqday Kismaayo waxaan u imid fikradda aan ka qabo fikrad ka duwan oo xagga nabadgelyada. Magaaladan waxaan u imid boqolkiiba boqol security-geedu aad u fiican yahay oo habeenkii haddaad doonto labada dambe saddexda dambe aad socon karto cid kula hadlays xaggee ka timid meel ujeed cidna aan ku ororin. Magaalada marka boqolkiiba boqol wixii aan ka qabnay hadda iyo waxaan ku arag waxay isu dhowmahan ganacsigeedii, nolosheedii, waxoo dhan stable waxaad u degan weyn. Dadku iskuma mashquulaan, businesska waa socda, security waa socda, suuqa dahabka daatagtid, suuqa sarrafka daatagtid, lacagii qalaad iyo lacagti dahabka gacanta lagu wada haysta. Nin askari oo soo haweysan malahan, askarteedana weel discipline waa inay wax dhacaan diyaaro ma ahan, ayagoo gaajaysan qoryihii wato, ayay cidan la hadlayaan oo dhexmarayaan mujtamaci oo soo u firan xoolahoodii ilaalinayaan. Isbaara habeen maqlays maalin ma arkaysid. markani marmar waxaan sheegay meelaha ka timid markii loo fiiriyo dowladaha nidaamka adag uu ka jiray tan oo ka amaan fiican.
Qurba joogta ayaa bilaabay inay sameeyaan maalgashi xoogan halka dadkii horey u joogay laf ahaantooda ay muujiyeen dadaallo abuuray isbeddel ganacsi oo horumar sameeyey. Waxaan arrimahaasi oo isbiirsaday ay sameeyeen shaqo abuur. Saciid Xasan Aadan waa ganacsade ka soo noqda Qurbaha. Wuxuu ka sameeyey magaalada goob ganacsi aad loogu caweeyo, wax badanna ka bedesha bilicda laguna magacaabo Maamuus.
Meeshaan markaan imi waxaan dareemay in baahi badan meesha ay ka jirto, oo mataqaanaa baahi badan in meeshaan ka jirto loo baahan yahay mataqaanaa waxyaalo badan oo ka dhiman una saamaxay amniga ka jira iyo hadda nidaamkan bilowga ay hadda mataqaanaa meesha fiican maraaya. Yaa waxaan itusay in meeshan wax laga samayn karo. Qolo ganacsato wadanka sii deganayd baan iskaashanay. Qoladaas marka sidaasaan ganacsigan aan ku wada bilownay iyaga iyo localki iyo wixii localka ahaa si fiican ula socda. Anoo isla alayla bal wixii fikir oo siyaada ah meeshan ka dhiman ama wadanka ka dhinaa. Ilmahay oo kale mar ay soo raaceen baa jirtay visa oo kale tay weydiiyeen. Markaan imanaynay ma jirin visa, ma jirin. Markii noo soo baxday baahidii inay jirto oo meeshii loo baahan yahay, waxay noqotay inaan raadino meeshii ama isbayskii ay ka suurtoobay lahayd wixii fekerkii aan sukaanay. Beeskii markaan raadinay, beeskii kanu noqday, beeskan waxa iska leh mataqaanaa dowladda iska leh, dowladda dhismaheeda iska leh, dowladda mataqaanaa maalgashiga lahayd, annagiina waa maalgashanay. Marka wixii ka dhinaa yaan annagiina kusii dhammaystirnay, serviskii baan diyaarinay, agreement baan dowladda kule kala galay oo la galay. Marka muhiimadda waxay markii aan baahidii aragnay inaan helno meeshii spacekii iyo xoogaa muddo nagu qaadatay, alxamdulilah hadda meeshaanaan helnay oo mataqaanaa hadda aan ku bilownay wixii annagana maalgashi aan ku samaynay wixii dhismaana dee dowladda iyo dowladda iskale.
Saciid ayaa qaba in xilligii ay ku habboonayd ay ahayd in ay sameeyaan maalgashiga.
Waxaa muhiima in amnigii markii la sugo oo dowladdii sugto in laga faa'iidaysto oo dadkii ay maal gashadaan. Anaga waxaan isusnay allayla mar haddii amnigii la sugay, amnigii meeshii uu jiro, dadkii ay imanayaan in meeshii u baahan tahay maalgashi, qofkii imaaday ama dalxiis ahaado ama aragtidiis ahaade uu heli karo serviskii ama adeegii uu u baahnaa uu heli karo, uusan qofkii dareemayn inuu meel cillaa yimi oo mataqaanaaye amni keliya yaallo laakiin service la-aana oo mataqaana adeegu u baahnaa uusan helaynin.
Dhowaan 12-kii bishan waxaa magaalada ka dhacay qarax ay ku dhinteen ilaa 26 qof kuna dhaawacmeen in ka badan 50 ruux. Dad badan ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arintaas, waxaana dadka badankood ay tilmaameen in arrimahaasi aysan wax yeelayn karin amniga magaalada. Dadka aan la sheekaystay intii aan ku sugnaa magaalada waxaa ka mid ah ambaashador Ciid Badal.
Horta waa hoteelkaas waa deganaa wiig, maalin ka hor waa ka guuray dhowr maalin ka hor, kadibna qaraxa 10 daqiiqo ka hor baan kusii socday anoo 5 daqiiqo u jirana wuu u dhacay. Qaraxaasu Kismaayo laba waxin la fahmo waaye, Kismaayo laba jeer ayaa qarax baabuura ka dhacay, mid madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo kasoo noqday Xamar, Xasan Sheekh iyo Raisul Saacid ay is-afgaran waayeen soo noqdaa lagu dhuftay, midkii labaadna waxaa lagu dhuftay hoteelkan. Waana markii ugu horreysay baabuur qaraxa uu hoteel inta uu lagu dhufto ciidankoodii shabaabka lugtuna ay galaan. Saameyn intel ag bay ku yeelaysaa maalgashiga dayasbaraha, umaleyn maa in wax badan ku yeelanayso. Qaraxyadaas xooggoodu meel walba ay ku badan yihiin ha u badnaadaan, iyagoo siyaasadaysan iyagoo argagixisaba Xamar ay ka dhacaan, dayasbarihii yimidna mar hadday waddankooda kusoo noqdo ay maal gashanayaan, had iyo jeer way ku dhiiranaadaan inay sii joogaan. anigu dayasbaraha maan ahayn, laakiin waa hore dadkii hore Soomaalinimada iyo dowladnimada usoo gurmadaanahay. Marka ma umaleynaa inay wax saameyn weyn ku yeelanayso dadka dayasbaraha ee dalkoodii iyo dadkoodii ku soo noqday.
Marka laga soo tago ciidanka, shacabka Kismaayo ayaa la wada tilmaamaya in ay tiir u yihiin amniga magaalada ka jira.
Amniga Jubbaland ama khaasatan magaalada Kismaayo shacabka ilaashada. Amni haddii la rabo in wax laga qabto waa inay shacabku qayb ka yihiin amniga. Sababtaasi Hargeysa nabad u tahay, sababtaasi Garoowe nabad u tahay, sababtaasi magaalooyin kale oo hadda nabada Gurceel iyo Dhuuso Mareeb ay nabad u yihiin, amniga shacabka iskale, shacabka Kismaayo joogana iyagoo kala beela ah, iyagoo dad walaala, iyagoo daris ah, waxay go'aan ku qaateen inay nabad ku wada noolaadaan, amnigana wada ilaashadaan, sababtoo ah amnigu noloshoodu khatar ku jira. Marka argagixisnimada hadda ka dhacday Kismaayo 7 sano ka bacdi wax weyn u taraysa ma laha, qatarna ma gelin karto amniga maamul goboleedka Jubbaland iyo khaasatan Kismaayo.
Magaalada waxaa dhowaan ka dhacaya doorasho, waxaana laga dareemayaa ololaha ay wadaan tartamayaasha u tartamaya xilka madaxtinimo ee Jubbaland, inkastoo aysan weli soo dhammaan soo xulista xildhibaanadii dooran lahaa. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Kismaayo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuux. Wararkan iyo warbixinadana dhegeystayaal waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A magaalada Washington.
Dad badan oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa xaleeto waxay u dareereen masaajidka si ay u duceystaan kadib markii uu dhacay dayax mudoobaad, sida ay sheegeen culimada sayniska. Dayax mudoobaadkaasi ayaa waxa uu dhacaa marka qoraxda dhulka iyo dayaxu ay isku soo beegmaan, taasi oo macnadu yahay in dhulku uu soo kala dhex galo qoraxda iyo dayaxa. Haddaba wariyaheena V O A Qadar Maxamed Akule ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
saacad waa 12:00 iyo barkii habeenimo badi dadka magaalada Hargeysa ku nooli waa isxdeen marka laga yimaado meheradaha iyo dukaamada iyagu u furan ganacsiga oo wali soo jeeda dadka qaar kood soo raa waxay shaqooyin ka yimid habeenimo ay soo shaqeynayeen ayaa iyaguna wali soo jeeda ama socda dariiqyada waxaan maqlay aniga oo guriga jooga dhawaaqa cudbaahiyaha masaajidada iyo quraan waxaan u baxay dibadda kadib waxaan si fiican uga bogtay samicadaha ama cudbaahiyaha masaajidada oo si weyn qur-aanku uga baxayo xilligan xilligii salaadaha maaha waayo lama gaadhin salaadii fajriga ama subax sidoo kale cishihii waa la soo tukaday oo waaba 12:00 iyo barkii oo ku dhow saqdii dhexe habeenimo cirka ayaan eegay maadaama salaadaha xilligaasi oo kale inta badan la tukado marka la arka dayax madoobaad dayaxu isagoo dhammaystiran ayaa rubuc ka mid ah muuqaalkiisa guud waxa saaran madow waxaa marba marka ka dambeeya sii kordhaya madowga oo cidhifkiisa bari ka soo bilowday waxaana u soconayaa xagga uu dayaxu u socdo midab ahaana madowgu waa uu ku sii badanayaa masaajidada ayaa markiiba qur-aankii isku daray sheekh cabdiraxmaan yaasiin jaamac waa imaamka mise jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa waxaanu ka mid yahay culimada somalilan ee ku nool magaalada Hargeysa waxa uu sharaxayaa marka arrimahan oo kale dhacaan waxa dadka muslimiinta looga baahan yahay
dayax madoobaadka waa arrin soo jireen ah ilaa waqtigii nebigeena maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh islamarkaa waxay ka mid yihiin dayaxa iyo qoraxdu aayaadka waaweyn ee ilaahay makhluuqiisa ka mid a koonkana ilaahay baa abuuray maa fi samaawaati wamaa fi lard sidaa awgeed waa digniin addoonnihiisu markay dambaabaan amba macsidu ay badato ilaahay uu ku xusuusiyo qiyaamada saynu la wada soconno alla wuxuu inoogaga warramay qur-aanka kariimka ah inay samadu burburi doonto dhulkana uu isbedeli doono xidiguhu ay soo qaado doonaan yowma ma sidaa dayax uu u madoobaaday xalay oo kale ayay qiyaamaduna ugu bilaaban doontaa dayax madoobaad qorax madoobaad xidiga daadad iyo caalamkan oo isbedela haddaba walaal haddii aan ku noqdo masalada ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa ma daa'imiyo xaalad keliya abaartu waa digniin dayax madoobaadka amba qorax madoobaadku waa digniin sida oo kale dhulgariirada iyo fulkaanayaasha iyo daadadka dhammaantood waxayna tusinayaan calaamaadka qiyaamada iyo in maalinba maalinta ka dambaysa aynu u sii dhowaanayno qiyaamadii sidaa awgeed ilaahay addoomihiisu markay macsida badiyaan waxayn laynagu xusuusinaya qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka sidaa awgeed waqhtigii nebigeena maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ayaa marka uu dayaxu madoobaada amba qoraxdu waxay odhan jireen amba nin weyn baa dhashay amba nin weyn baa dhintay dabeedna rasuulkeena maxamed salallahu caleyh wasalam wuxuu ka waramay inay dayax iyo qoraxdu yihiin laba aayadood oo aayadaha ilaahay ka mid a isbeddelkooduna ilaahay uu ku cabsi gelinayaa addoomahoodu markay dembi sameeyaan ballaaran oo ku madax adeegaan zinada dilka muxuuahay wax ayi shay ilaahay lagu caasiyo walaal haddaba haddaynu usoo noqono maanta iyo xalay mathalan xaalata dayax madoobaad baa dhacay waxaynu xaqiiqa oo aynu wada ognahay inay digniin u tahay bulshada muslimiinta guud ahaan gaar ahaana ummadda reer somalilan walaalayaal waxaynu ognahay inagoo ku jira bishii xurmada lahayd bilihii xurmada lahayd dilqacdo marayna in meelo ka mida somalilan beelihii ku wada noolaa walaalo ahaa beeliba beeshii kale ay dhiiggeedii xalaashatay oo maalin walba afar baa dhintay hebelbatay waxaad og tahay marka in ilaahay laylaaway oo bilihii xurmada lahaa laylaaway si bal haddaba inta damiir iyo iimaan lihi ilaahay ay ugu soo noqdaan ayaa dayaxa ugu madoobaada xaladu sidoo kale walaalayaal waxaa xusid mudan muxuu nebigu samayn jiray marka qoraxdu madoobaato sidaa xalayto kale in masaajidda ugu yaacnay inta isagoo go-a dacalka sita ayuu masaajidda tegi jiray waxaa la tukadaa laba ragcadood oo salaad ah isla markaa laba rukuucood leh oo laba qiyaam leh oo xagga qirada iyo istaaga iyaga rukuucaana waa ka afar ragcadood, xagga sujuudahana waa ka laba ragcadood.
Sida laga warqabo sanadkii hore 2018 bisha Juulaay ayaa sidan oo kale goor ku beegan 12 habeennimo uu dayax madoobaaday, waxaana waqtiyadan ugu dambeeyey aada u soo badanaya dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka labadaba ee laga arko bariga Afrika. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
mar kale caweysin wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tibintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayo idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. idaacaddu waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashe Ibraahim. waxaad haatan u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. waxaa idinku soo maqan barnaamijkii aad hadaha iyo kala toddobaad walba dhegaysan jirteen ee haweenka iyo qoyska. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubintii cayaaraha. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta magacaabay guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaalka ah iyo somalilan. madaxweynaha ayaa guddigan ku magacaabay wareegto, waxaana guddigan guddoomiye u ah xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda. guddoomiye ku-xigeenka guddigan ayaa ah cabdiraxmaan cabdi xuseen gulwade oo horey soomaaliya xilal kala duwan uga soo qabtay. xubnaha kale ee guddigaasi ayaa waxaa ka mid ah doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow oo ka mid ah aqoonyahanada soomaalida oo aqoon durugsanna u leh taariikhda islaamka. waxaa kale oo ku jira safiirka soomaaliya ee midooda yurub doctor cali siciid fiqi iyo sareeye guuto axmed jaamac muuse iyo xildhibaan cali axmed jaamac jangeli. soomaaliya iyo somalilan ayaa hadda ka hor ku kulmay dalka turkiga, hase yeeshee lama gaarin heshiis waafiya. dhowaan ayaa soomaaliya waxay xiriirka u jartay dalka guinea oo ay ku eedeysay in ay xadgudub ku sameysay axmidnimada iyo madax bannaanida soomaaliya kadib markii ay maamuus sare siisay wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo booqday dalkaasi. somalilan ayaa iyadu waxay cambaareysay tallaabada ay qaaday dowladda soomaaliya.
wadaad u dhashay dalka Pakistan oo magaciisa la yiraahdo Xafiis Saciid oo lagu eedeeyey inuu aasaasay koox agjir ah oo weeraro argagixiso ah ka geysatay magaalada Mumbai oo xudun u ah ganacsiga dalkaasi India sanadkii 2008 ayaa la xiray. mas-uuliyiinta Pakistan ayaa waxay ku warartay in Xafiis Saciid maanta oo Arbacada lagu qabtay gobolka Punjab meel ku dhow Gujranwala. kooxda uu aasaasay Xafiis Saciid oo ee la yidhaahdo Lashkar Tayiba ayaa loo haystaa inay abaabushay weeraradii Mumbai oo ay ku dhinteen in ka badan 170 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska. waxaa soo diyaaray soo jeedinaysaa Cashcuud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. toddobaadka waxaanu barnaamijka ku eegaynaa sida ay caruurta yaryar u qabatimaan aaladaha casriga ah sida telefoonada iyo ibaadyada iyo qaababka ay waalidiintu uga xakamayn karaan caruurtooda inay waqti badan adeegsadaan aaladahani.
waagoor waxaa la moodi jiray dadka waaweyn keliya inay isticmaalaan, ama ilmaha xoogay 5 jira ama 4 jira baad taas hadda ma shaqayso. kayga 2 jira ma aragtay telefoonkayga markuu arko meel yaalla isagaa keeni xulay unlock ka dhig u daawado, haddaan u dhiibo u daawadana indhaha kor xataa uma soo qaadi. maanta dhan wuxuu ku foorarayaa telefoonkii ma garatay. marka hadda nooc walbay leeyihiin, ma lahan 2 iyo 3 sida hadda u isticmaalayaan 4.
codkaasi waxa uu ahaa Amal Yuusuf oo ah hooyo degan gobolka Missouri ee dalkan Maraykanka. hooyo Amal waxa ay ka mid tahay waalidiin badan oo ay caruurtoodu jacayl badan u qabaan aaladahan casriga ah sida telefoonada iyo ibaadada, waxaana iyad ahaan u aragtaa in aaladahani aanay dhibaato weyn ku qabin, balse dhinaca kale ay waxoogaa faa'iido ah ku qabto.
hooyo ahaan adiga waxaa laga yaabaa inay ku caawinayso laakiin dhibaato aniga waxaan qabaa inuu ilmaha moor ku hayo anaan annagana maaragtay annagoon ku mashquulinayno kusii jeedinayno ma ogtahay marka laakiin ahooy ahaan inuu taleefonka u ooyo haa inuu maaragtay maanta dhunku dhowxiitaar aniga xaggayga maya laakiin xagga ilmaha dhib weyn weyn bay ku qabaan.
Tusaaloo kale maxaadan adiga dhib ugu qabin?
Aniga waxaana dhib ugu qabinin marka aniga siiyo dee baan siin karaa un anaa controlaya ma fahmaysa oo anaa markaan u dhiiba u dhiiba laakiin dhib waa jirtaa oo for example waxaa laga yaabaa haddaan hadda midka yaraan cuno siinayo uu iga diido cunnada maaragtay urabin hadda abitaid buu uma hayaa laga yaabaa ma ogtahay markaan cunnadii bahalka u daaro cunnadii wiilkii hijerka frisania wuu ku dhammaynayaa sababta tahay maskaxdiisi ma joogto ma garanaysaa ma ogo wuxuu cunayaba wuxuu jistaawanayaa wixii afkii gacantiina wuu gelinayaa ma garatay marka tema taas ma aniga problem igu haysaa mise cunugii bay problem ku haysaa yno atink labadeennaba samaaha adeed cunugaaga maanta telefon siisid markastaa siis socialkaa ka xirmaya ka xirmaya inuu communicate ku siiyaa ka xirmaysa inaa adiga connection la yeelatid od hooyonimadaadii iyo shaqadaadii ahayd maamaha waxaa jirjirtay hooyadaan hadlin markay ilma dhashay hadashaamiyaa wax taasa ma garanaysa ku hadal barataa haddaad ahaan jirtay qof aamusnaan badan markaad cunug dhashid waxaa ku qasbanaanaya inaad hadashid oo sidiisoo kale u hadashid oo maanta dhan isaba socotaan laakiin taas hadda waan joojinaa samaam waxaan samaynaynaa markaan rabnay inaan telefon ku hadalo cunugii telefon kale u dhiibaysa ama tablet baad u dhiibaysaa suu kaaga aamuso markaad rabtid inaad wax dhaqatid sidii oo kaleeto waxaad samaynaysaa maskaxdoodii baad waxaad ku xiraysaa inay social la yeeshaan ta ibadkii ma garatay marka adigii asiga xiriirkeeni meeshiibu ka baxayaa marka iyadana dee umaba roono oo waxaan igu rooneyn imaajin cunug qof foorara adigu ma foorari kartaa madaxaaga intaas saacad xataa dalaa ka dhiga 15 minutes ma foorari kartaa abaay adiguba
dhinaca kale markaad fiirisid qoyskii aabihii telefoon bay kusii jeedaa mararka qaar hooyadii telefoon bay kusii jeedaa ilmihii raamid baa lagu sii jeedinaya taasna meesha ma ka saartay oo dhibaata maydi ku haysaa in mararka qaar aan la wada hadlinba
of course boqolkiiba boqol ku jiraysaa 100% waxa waaye markaad adiga telefon dhiibatid aadaad meel wada fadhidaano asna telefon ku jiro adnaa telefon ku jirtid macnaheeda wdigaashahabnatintitookabahared waxaa ka wada hadashaanba ma jiraan ma fahmaysaa waxaad tegaysaan meelaad ballan ku leedihiin qof walba kiisu haysanayaa marka adigii isaga ma wada hadlaysaan ma ka wada hadlaysaan ballantiina iyo waxaad u joogtaan meeshan iyo waxaad raadinayseen iyo dantiina nanabdaad ma shaqaynayaan qof walba wuxuu ku jiraa ma facebook ku jiraa ma snapchat ku jiraa ma instagram ku jira meeshaad doontid kuugu baxda adiga ma aragtay baad ku jiraysaa.
Farxaan Jeyte waa aabe degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo wax badan ka og saameynta ay telefoonada iyo ay baadiyadu ku yeeshaan caruurta.
Device-ku khasaare iyo faa'iido uu leeyahay laakiin ciyaalka hadda dhinacooda noqota khasaaraha badan. Khasaaruhu marka laba qeyb u kala baxaa, qaarna waa dhinaca physicalka, qaarna dhinaca mentalka weye. Physicalku khasaaraha cunugu wuxuu keeni karaa dhabar xanuun, laqoorta xanuunaysa, iyo indhihii oo cunugu sii aragtidu sii yaraanayso. Physicalka aan weli aan kusii wadne waxaa usoo jira cunugu waxaa laga yaabaa inuu 3-6 saacadood u dhexaysa weekendiga oo kale inuu cunugu uu qol kusoo toorso asoon cadiyan device-kii fuulo oo cunti hooyadii dhahdo isagoo iyadoo iyadoo jikada ku jirta isagoo noqon ku jiro device-ka ugu dirta kaale quraac xataa aysan u yeeri karin ability aysan lahayn inay cunuga ugu yaarto bika communication heerka gaari khasaaru gaari wa device-kaada haddana cunugii dhaqdhaqaaqa ma leh cuntadii iska cunaya qolkiiba ku jira frinjeer buu lakaan iyo qoraxdii ma aaday boodbood ma leh vitamin d nafaqla-aanna waa ku dhacaysaa caafimaad darana way imaanaysaa diabetesna waa sahlaanaysaa.
Dhinaca kale Farxaan ayaa inoo bidhaaminaya dhibaatooyinka kale ee qarsoon ee bulsho ee ay aaladahan casriga ahi ku leeyihiin caruurta sida in ilmuhu noqdo mid u muuqda inuu mahadsan yahay markuu bulshada ku dhex jiro iyo inay noqdaan gooni socod
waxaa laga yaaba familka inuusan hooyada ama aabuhu uusan ka warqabin cunugu xitaa wali agtiisu fadhiyaa cunugu waa iska qusliyaa device-kii ula haystaa interaction kale ma leh adio cunugas intuu device ka qaado ama moolka geeya ama meel playground ama meel swimming waxaa cunugaasu kusa kalsooni ku qaban ciyaalka isaga laleeg ama iyada cunuga cunug yarka gabadhaha legleeg oo kale inaysan interaction ama sobushada dhex la sheekaysan karin ciyaalkaaga laleeg oo kale waayo kalsoonidaa jirin ama tababar baa jirin ama laqabsasha la-aan baa jirin ama sidii cunugii horey tusaale looma soo marnay sidii socialka oo la qabsan karo bulshadii cunugii markuu dhex tago kale waxna waa wax dhib devices waxaan wax dadka oo deeyaa lagu kala barto marka dadku xiriir dadkiis dawac badan ba kasoo gaama kalsooni aan ba badan ba ka imaanaysaa smart device stock waayo class interaction waa adeeyo cunuga class digan lahayo class marna waa maro class isla joogo marna waa device marka haysto marna oo ciyaalka yarka daadadooda leeg ee la joogan oo marka faa'iido cunuga yar hadda Soomaali ka timid ama gabadha Soomaali ka timid adeeyo dhexkeena ku aan device oo kale way ku agacaysaa waayo ma yaqaan sida dadka qofka loola sheekeysto cunuga wuxuu bartay certain level of entertainment iyo inuu wixii device uu ka helo YouTube yar buu galayaa program yar buu ku qorayaa YouTube ka soo baxayaa isla markiiba cunuga waxa arkaysaa halkaas ka fadhiyo aajis ka baxayo qoslaya kaliis
inkastoo ay aaladahan casriga ah yihiin kuwa lagu sifeeyo inay aqli leeyihiin haddana marnaba kama aqli badin karaan aadanaha mar hadii ay asal ahaan ka soo maxdeen maskax aadane maxamuud cabdi dacar waxa uu aqoon durugsan u leeyahay macluumaadka tiknoolajiyada waxa uu waalidiinta la wadaagayaa sirta aaladaha casriga ah iyo qaabka looga faa'iideysan karo ee haddana la isaga ilaalin karo dhinacyadooda xun
qaabab badan ay jiro mataqaana oo waalidiintu ay ku kontrooli karaan aaladahan aadka u mataqaana loo yiraahdo smart device-ka modem walba because every device walba oo mataqaana wuxuu ku shaqeeyaa internet so dadku guriga waxay soo gashtaan internet modem ayaa internetka ugu jiro modemkaas wuxuu leeyahay meel mataqaana parentigii ay ku kontrooli karaan ilmahooda kaga kontrooli karaan waqtigii ay maaragtay internet isticmaali karaan waqtiyada aan isticmaali karin aababka ay soo dejin karaan waqtiyada ay booqan karaan waxaa kaloo jira iska jawalas in loo sameeyo sidoo kale for example habeenkii oo kale inaan gurigaas dhan internet laga isticmaali karin because ilmihii device-yadu qolkii ay la geli karaan soo ma ogid cunugaaga wuxuu sameynaya habeenkii oo dhan so waalidku badanaa dadku mataqaana waalidiintu aan aqoon badan uma laha mataqaana internetka technologyda laakiin waxay la adeegsan karaan dad raadsan karaan dad aqoon uleh oo maaragtay waxaan si fiican u garanayso say maaragtay oga hortagaan dhibaatooyinka ay device-yadan iyo ayagii iyo ilmahoodu ay ku hayaan
sidau dacar sheegayo waxaa jira qaabab aad u sahlan oo misna ay fududdahay in waalidku adeegsado si uu u xadeeyo waxyeelada aaladahan casriga ah ayay u leeyihiin ubadka iyo guud ahaan qoyska
modem walba wuxuu leeyahay meel laga kontroolo oo mataqaana access wuxuu leeyahay username iyo password oo qofka uu ku geli karo modemkaas markaa loo gareysid wuxuu ku tusayaa mataqaana qeybta parentiga oo mataqaana familyka loogu talagalo leeyahay so meeshaas markuu qofka galo wuxuu samayn karaa wuxuu listi samayn karaa websaydada aadka u xunxun ee mataqaana ay ilmahan yarka ay daawadaan wuxuu kontrooli karaa aababka ama applicationada lagu soo shuban karo internetka wuxuu iska jawalas wuxuu u samayn karaa waqtiyada internetka la isticmaali karo for example oo kale ciyaalka markay 2 or 3 ay kasoo laabtaan maaragtay iskuulkay kasoo laabtaan guriga imaadaan ilaa laga gaarayo mataqaana habeenkii intaa laga gaarayo 4 to 5 inaysan isticmaali karin aad u ogolaan karto 1 hour 1 hourkaasna aad u ogolaan karto inay mataqaana waxbarashadooda iyo homeworkooda bas ay kaga shaqeeyaan habeenkii markii la gaaro 8 or 9 la gaarona internetka hormaarig lan isaga isbaktiyo ilaa laga gaarayo mataqaana anaga studio oo kale
marka waa qaab loo programin kara miya modemkii marka la
gaaro waa absolute waa qaab modemka loo programin kara markii la galo gudihiisa la galo wuuna ku siinayaa optionkaas oo dhan
marka bal waxaad waalidiinta u sharaxdaa qaabkay modemkaas waxaa laga yaabaa inay maqlaan oo macnihiisa aanay garanayn laakiin ay jeclaan lahaayeen inay caruurtoodii kontrooli karaan bal haddaad sharaxaad talaabo talaabo ugu sheegtid si kooban
marka sharaxaad kooban markaan ka bixiyo modemka badanaa dadku IT-ga ama technologyada yaqaan oo kale sida network ama wuu fahmi karaa qaababka loo galo modemka laakiin waalidka aan garanayn oo kale waxyaabaha aan mataqaana aan brief ahaan ugu sameynaya waxaa kamid a computerkaaga markuu ku xiranya internetka waxaa sameynaysaa modemka gadaashiisa waxaa ku qoran IP addresska uu modemka leeyahay modemada badana waxay leeyihiin wax standard la yirahdo IP addressyadoodan waxay ka bilaabanayaan 192.168.0.1 username kalena waa standard ayagoo dhan waa admin laakiin password walba waa mid qof walba wuxuu leeyahay modem walba wuxuu wataa password u gaaray so basswordkaas waxay kabarigii ay gadaal kaga soo suubireen modemka so qofku wuxuu digtar ka qaadan karaa modemka so numberkaasuu qoran karaa so numberkaasuu ku geli karaa markuu loo galayo device-ka ayuu wuxuu tusayaa mataqaana optionadii wixii oo dhan so optionskii markuu geliyadan wuxuu sameynaya wuxuu tusayaa mataqaana waxyaabahuu gelin lahaa iyo iskajwaladii waqtiyadii taymankii wixii o dhan marka asaa samaysa qofka oo maaragtay uma baahna xataa in qof kale uu caawiyo kale asigaa ismaamula waa one time qofku mataqaana uu sarabgaraynaya then every day iyo every saacad walba waxaa ku qoran sanadka oo dhan oo almost 10 to 20 years xataa waa gelin kartaa so wuxuu ku siinayaa maalinta aad mataqaana updateka ku sameysay ilaa maalinta ugu talagasa maaragtay in waxaan ay ku shaqeeyaan marka adiga xikaa bedelaan oo kale oo kale adiga mar labaad uu geli karaa waalidkii haddana waxyaaba u baahanya mataqaana uu ka bedeli karaa so waalidku wuxuu ogolaan karaa ilmihii inay maaragtay aababkan waxbarashado kale oo maaska iyo mataqaanaa iyo senaska iyo qaybta diiniga iyo mataqaanaa uu ka caawin karo wafeeyo applicationada kale iyo wafeeyada kale dhan uu ka wada kari. Internetka guriga wuxuu shaqeeyaa batacaado kooban oo loogu talagalay in maaska inay ka faa'iideysa. Soo waxaa meesha ka cad in mataqaanaa dhifaasina aad ku aqli badan in laga aqli badan.
taas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadannay sida ay caruurta yaryar u qabatimaan aaladaha casriga ah sida telefoonada iyo aybaadyada iyo sida uu waalidku uga xakamayn karo caruurtooda inay wakhti badan adeegsadaan aaladahani. inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay caashi ibraahim aadan caashicuud ay ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska. haatanna ku soo dhowaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste.
dhallinyarada soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa saami ahaan in 57% ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ahna xoogo firfircoon oo lagu xisaabtamo waxqabadkooda. waxaana jira dhallinyaro badan oo waxbartay oo ku haminaysa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha ku aadan masiirka ummadda si ay wax uga bedelaan xaaladda iminka dalku ku sugan yahay. haddaba waa sidee hanka siyaasadeed ee dhallinta maanta door sidee ah ayaase uga bannaan ka qayb qaadashada doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan si ay ugu soo biiraan saaxadda siyaasadeed? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
wallaahi dhallinyarada caqabado badan ayaa ku horgudban. caqabadaha ku horgudban waxaa kamid a ugu horeyn horta haddiisan doorashada doorasho qof iyo cod ah ahayn, dhallinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed, dadka loo yaqaan stakeholderiska ama xoogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin. dhallinyaradu ma lahan participation leadership, ka qaybgal hogaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah. nidaamka hadda aan wax ku qaybsano 4.5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali. qabaliga waxaa aasaas u ah odayaal dhaqameed. odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh ayay yaqaanaan. qof dhallinyara oo akademiga ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan oday dhaqameedkii asagu isku xirnayn oo aan ganacsadihii beesha asagu isku xirnayn oo aan qofka titelka siyaasadeed haya asagu isku xirnayn, intaba macnaha qofka dhallinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaangal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda. waa caqabada koowaad. caqabada labaad waxaa qofka dhallinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb galo raba, haddii uu isku dayo caqabadahaas horyaala, haddii uu ku guuldareystana haddana bulshadii kuma soo laabo karo oo wuxuu u dakanoobayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadeedu dhisanto. marka sababahaas ayaan anigu u arkaa in dhallinyarada aysan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka kamid noqdaan, doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan.
haye Ifraax.
Ifraax ahaan waxaan aaminsanahay dhallinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin. dhallinyaradu waa cidda keentay waxa maanta lagu naaloonaya ah xorrimada, cidda astaysay ee nashqadaysay calanka aragtay quruxda badan. dhallinyaradu waxaan leeyahay haddii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan, macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato, haddii hadda howlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan, waxa isleeyahay waxay door muhiima ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka ka dhici doona. sidoo kale qofka dhallinyarada waa qof ka hufan qabiilka. maanta oo kale marka jaamacaddu kaala soo qalin jibiya wiilka Hirshabeelle ama Galmudug ama Jubbaland ama Puntland oo aad 4-5 sano meel soo wada fadhideen uu kaaga sokeeyaa kan inaad adeerka ayaan waxba kaa ogeyn. marka haddii dhallinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga usii socdaan, waxa isleeyahay waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu kusoo noqdo xasiloonidiisii, in dalku doorasho xalaala ay ka dhacdo, in qof walba oo muwaadina uu helo xaqiisa. qofka dhallinyarada waxa u fudud in inuu odaygu ka galgal badan yahay kow hadda noloshan hadda lagu nooliya xadaaraadka ee horumarka iyo siyaasadahan ku saleysan qofka dhalinyarada waa qof akademiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida si wax u qaybsato marka waxaan isleeyahay wuu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan odayga aanan waxba ka warqabin afarta reerkiisa agtooda ku xayndaaban un garanayo wuu ka galgal badan yahay wuuna ka dhiiran yahay baa isleeyahay wax badanna wuu soo kordhin karaa wuuna bedeli karaa saas darteed dhalinyaradu doorashooyinku way ka qaybgeli karaan fursado aada u fara badanna way u bannaan yihiin
bashiir waxaad xustay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan saaxadda siyaasaddana ku soo biiraan maxay yihiin caqabadaha ku horgudban
nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabeeleed wax lagu soo xulo xildhibaanka oda dhaqameed ku soo maaratay soo xulo iyo haddee markii u dambeyso ay konton ergaa ka qayb qaadatay odaga kaaba qabiilka beesha xildhibaanka iskale haddaa nidaamkaas aadno nidaamkaas dhalinyarada fursad badan ma siinaayo fursadna kama dhex arkaaniga sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye dadka xoogaga siyaasadeed awoodaha siyaasadeed ee jira ama maamul goboleedyada xukunkooda haaya ama federaalka haaya iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tegay siyaasadeed dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaasad magaca political classka ku jira dabaqada siyaasadeed ku jira dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada waxay diidayaan isbaceka siyaasadeed ay haystaan inuu ciriir ku noqdo ama tartan la geliya diidayaan marka dhalinyarada ani ma arko haddii nidaamkii aan ku soo soconay waxaana tusaale kugu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta oo aan taagana 2019 markas xilli doorasheed kastoo la gaaro dhalinyarada number yara kasoo gala xildhibaanka noqda wasiirin hadhowtii waxa loo magacaaba 2 oo dhalinyaro ah xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya dastuurkeena u imaada marka dastuurkeena qodobka 88-aad waxaa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada soomaaliya shuruudaha horgudban ama la hordhigaa qofka waxaa ka mid a inuu horta muslim soomaali yahay da-diisuna is 40 ka yareen waxaa marka da-daas waxaa qodobada kasii dambeeya ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkaas u tartamaya aqoonta lama xadidin oo lama dhihin waa inuu bachelor wataa waa inuu master degree wataa waa inuu PhD wataa lama dhihin waxaa la yidhi aqoon inuu leeyahay aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineeda mimid maadiya heerkee ku eg tahay lama sheegin laakiin waxaa la yidhi qodobka da-da waxaa la yidhi 40 waa inuu iska yaraanin 39 hadduu jiro madaxweyne uma tartami karo macnaha waxaa dareemaysaa in isbaceka loo diidan yahay siyaasadeed iyo klaaska siyaasadeed inay dhalinyaradu kusoo biiraan dhalinyarada firfircoon ee freshka ee maskaxdoodu freshka tahay ee si fiican wax u soo bartay ee qabyaaladu ku yar tahay ee dareen wadirinimo leh ee aan doonayn inay guryo ka dhistaan inta siyaasadda ku biiraan hantida ummadda boobaan guryo ka dhistaan aan doonayn laakiin doonaya inay isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda ay ku shaqeeyaan in loo diidan isbacekaa dareemaysaa
ifrax waad maqlaysaa qaabka uu bashiir doodda u dhigay adiga dhinacaaga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka
waxaan ku sababaynayaa hadda aynu joogno waxay leenahay baarlamaan oo laba aqal laba gole ka samaysan labada gole waxaa ka tirsan dhalinyaro fara badan waxaa la sheegay boqol iyo soddon xildhibaanay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah sidoo kale laamaha ammaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro hadday noqoto boolis hadday noqoto militari hadday noqoto nabad sugid meel walba oo laama ammaana waxaa ka shaqeeya waa dhalinyaro way ku yar yihiin in qof weyn oo da ah uu ka shaqeeya laamaha ammaanka sidoo kale waxaa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha markii laga reebo inta boosishan ee ka hooseysa oo dhan haddii ay noqoto wasiiro haddii ay noqoto xildhibaano haddii ay noqoto xogayaal boosas badan baa u bannaan kuma xadidayna oo keliya in madaxweynaha oo keliya uu booska u bannaan yahay oo 40 u yahay qofka noloshiisa waxaa la yidhahdaa waa 20-aad 20-ka ugu horreeya wuxuu kusoo qaataa waxbarashadiisa 20-ka dambena wuxuu sameeyaa nolol marka waxaan isleeyahay inuu ayidayo qodobka dastuurka qofka inuu 40 jiraa waxaa koosgareynaya in uu khibrad badan u leeyahay inuu hogaamin karo bulsho 13-14 milyan ka kooban ba waxaa lagu leeyahay hogaami adoo haysta waqti ka yar noloshaadii inaad wax soo hogaamiso 20 baad waxaa kusoo biirtay saaxada siyaasadda ama 25 dhahno 15 kuguma filnaanayso inaad intaas oo makhluuqa qalbiyadooda aad ku akhrisato kuguma filnaanayso waxaa isleeyahay marka nin baa wuxuu laga hayaa yiri markaan talahayna xoog mahayn markaan xoog hayayna tala mahaynin waxaan u leeyahay taas markuu qofku 40 jiro wuxuu hayaa awood ku filan iyo maskaxiyan iyo xoog ku filan buu hayaa. Laakiin markuu qofka uu 25 sano uu jiro, wali wuxuu ka fikirayaa saaxadii jaamacadda, saaxadii waxyaabaha asxaabtiisa oo ku hareereysan, isma dhigi karna. Marka qof 35 sano, 40 sano ka yar baa heerka madaxweynenimo u tartami kara, isma dhahayaa ifraacaan. Waxaan aad u boorinayaa, u soo dhaweynayaa in dhalinyaradu boos walba maanta u bannaan yahay, in boos walba ay ku jiraan, haddii ay noqoto dowladda noqoto, haddii institutionada qaarkeed ay noqoto. Aan u soo laabana arrimaha bulshada xitaa, waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro, waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro. Bis kuma beesgaraynayno in siyaasad oo keliya kuma beesgaraynayno. Dhalinyaradu wax walba ay qabtaan, dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin. Haddii ay nooca hadda ay ku socdaan ay howlaha u sii wadaan, waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummaddu hagi doonaan. Waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan, horena uga soo bedeleen oo waa keeneen, haddana inay sii dhammaystiri doonaan baan aaminsanahay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Kaafi Cabdiraxmaan qoysteeh ayaa xubinta dooda gaaban hanoo soo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VO A. Haatanna waa Jamaal Axmed Cismaan oo magaalada Washington noogu diyaariyey xubintii ciyaaraha.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno maanta waxaa la dheeli doonaa kaalinta saddexaad waddanka ku guuleysanaya ee koobka qaramada qaaradda Afrika, waxaana kulankaasi isaga hor imaanaya dalalka Tunisia iyo Nigeria. Fainalaha koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda Afrika ayaa la ciyaari doonaa maalinta Jimcaha, iyadoo ay markaasi ku hardami doonaan kooxaha hore koobkaasi ugu soo gudbay, marka Senegal iyo kooxda kale ee Algeria. Waanu arki doonaa sida ay labadaasi koox midba midka kale ay koobkaasi ugu guuleysato. Waxaa sidoo kale jira kulamo ay kooxu isku diyaarinayaan horyaaladooda oo hadda saaxiibtinimada qaarkood ay ciyaarayaan ama Champions Cup-ka. Champions Cup-ka waxaa isarki doona naadiga Arsenal ayaa la ciyaari doonta naadiga Bayern Munich. Kulamadaasi dhammaantooda maanta ayay dhici doonaan. Warar kale oo goosgoosa dhegaystayaal, haddaan idin dulmarno, naadiga kubadda cagta ee PSG ayaa la sheegayaa in ay soo diiday dalab naadiga Barcelona uga yimid oo ahaa in ay la soo wareegto ciyaaryahan Neymar. Barcelona ayaa waxa ay doonaysay, sida wargeyska Express uu qoray, in 40 million oo pound iyo sidoo kale ay ugu darto 30 jirka waddanka Croatia u dhashay ee qadka dhexe ugu ciyaara naadigaasi Ivan Rakitic, iyo 27 jirka waddanka Brazil Philip Coutinho ay isugu darto kooxda PSG si ay ula soo wareegto ciyaaryahan Neymar oo 26 jir ah. Ayaa sheegay naadiga PSG ayaa la sheegaya inay gaashaanka u durirtay. Wargeyska The Sun ayaa qoray naadiga Inter Milan inay rajeynayso inay la kulanto markaasi naadiga Manchester United si ay ula soo wareegto ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara naadigaasi iyo xulka dalka Belgium Romelu Lukaku 26 jir, waxaana la sheegayaa in 75 million oo pound ay ku doonayso naadigaasi. Ciyaaryahanka qadka dhexe ee naadiga Real Madrid Dani Ceballos oo 22 jir ayaa waxa uu ku dhow yahay inuu u wareego naadiga Arsenal, sida wargeyska Mundo Deportivo kasoo baxa waddankaasi Spain uu qoray. Tottenham Hotspur ciyaaryahanka Christian Eriksen oo 27 jirana waxaa la sheegayaa in uu ka mid yahay ciyaaryahanada lala xiriirinayo naadiga Atletico Madrid. Evening Standard ayaa warbixintaasi qortay. Naadiga Everton waxa ay xiiseynaysaa oo inay la soo wareegto weeraryahanka naadiga Juventus Mario Mandzukic oo 33 jir. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan. Ciyaaraha ayaad dhegeysanayseen idaacaddeenan, intaas ay ku dhantahay ay idin soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Farsamada iyo Jimi Faria, taan mar kale kulmi doono nabadgelyo.